Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
The Pod Network Entertainment.
Pero kami, talagang dadaan ka sa butas
training
ng,
talaga.
Sa comprehensive training. Kasi before you entered or you hired, may mga stages before you hire.
Ba?
Yes. Para kang nasa starstruck.
Mm.
Parang gano'n.
Pero may opening kayo ngayon.
Yeah.
Sa mga usher.
Ongoing.
Yan ba yung poster? Ito, ito tingnan natin kung makapasa si Stanley.
Okay. Ah, ba't ganyan ang uniform ko? Ba't ako, ayoko magtrabaho sa catering?
Ay, hindi po yung pang catering.
Sobrang naman. Okay naman, may CCP logo.
Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang magkukwentuhan lang tayo. Kasama ko ngayon ang aking co-host na si Zardels Reyes, ang Senior Recruiting Manager ng Upwork, who has 17 years of experience in freelancing and management and 16 years of experience in the freelancing. Leadership pala, no? Sorry, ah.
Okay na tayo. Okay
ayan,
na.
Tapos yung 11 years mo ng kliyente ang Upwork.
Yes.
Diba?
Oo.
Ang pag-uusapan natin ngayon, Zar, ay yung mga job opportunities sa CCP.
CCP as in Cultural Center of the Philippines.
Oo. Ano bang kala mo CCP sa Russia?
Meron bang CCP sa Russia?
Ano ba?
Hindi lahat ng tao alam ibig sabihin ng CCP.
Oo, ayun. Oo.
Kaya kailangan sabihin mo Cultural Center of the Philippines.
Yan. Kasi nga mga alta, may pinag-aralan. CCP.
Yun. Bakit mo nasabi may pinag-aralan?
Siyempre, manunod ka ng mga arts and culture, yung mga play, ganyan.
Sobra ka
theater
naman.
Theater shows, di ba? Oo. Pero nag-imbita tayo ng mga taga-CCP rito. Unahin na natin ang Booking Officer of CCP tsaka Senior Culture and Arts Officer na si Mark Medina.
Hi, sir.
Hello.
Hi, Mark.
Hello. At si Glyza Lee, ang PR Officer ng CCP.
Hello po, Sir Stanley.
Ayan. Palakas na lang ang boses. Ha? Lapit ka.
Ayan. Zar.
Ayan. Oh, lapit sa mic.
Sabi ko nga po. Ayan. Malapit na po.
Tingin ko naman sanay na kayong lumapit sa mic.
Hindi rin. May pagka-introvert po ako.
Talaga? Ay, naku, yung mga nagsasabing introvert sila, hindi totoo yan.
Ah, ganun?
Ah, ganun.
Uy, fun mag-work sa CCP, mukhang enjoyable siya. Mm-hmm. Kasi imagine mo, manonood ka ng mga shows palagi, may access ka, diba?
May access. Pero, tanongin muna natin sila, kumusta na ba ang CCP ngayon? Diba pinapagawa ngayon yung CCP?
Yes po. Yung main building namin is undergoing rehabilitation since January this year po.
Nagparehab yung building.
Nagparehab.
Ang tagal na rin naman, di ba? Ilang years na ba?
55 years na siya ngayon.
Wow.
Since imagine 1969.
Ayun. So, kwentuhan nyo kami. Ano ba yung mga ginagawa ngayon ng CCP para mas mapalapit sa masa at sa mga kabataan ngayon?
Marami po.
Oo.
Ang CCP kasi hindi lang siya productions, mga shows, ganyan. So, most of our shows, oo nga, nasa Metro Manila, pero we have mga outreach programs.
Aha.
So, kakatapos lang nung PPO concert namin sa Iloilo and Capiz. So, we're bringing our resident companies sa iba't ibang sulok ng Pilipinas.
PPO is Philippine...
Philippine Philharmonic Orchestra po.
Tapos mga resident companies, mga Tangalang Pilipino.
Tangalang Pilipino, Ballet, Madrigal Singers.
Ah, talaga?
Ah, talaga? The yeah. Jambi Madrigal Singers?
Ano ba?
Philippine Madrigal
Singers. Akala ko.
Buti na lang, in-invite natin sila dito kasi hindi mo, parang
hindi kasi
part ng culture yan na dapat kasi, alam mo.
Malay ko ba ang daming Madrigal na ano? Ang Madrigal. Kilala ko, sige ano, Michelle Madrigal, mga gano'n, na singers. Okay. Iba rin, di ba?
Iba rin
yun.
Ano, hindi naman singer yun eh. Alam mo ba, sa DLSU, required, nag-college ako sa DLSU, di ba?
Oh.
Required ang manood ng ano CCP shows. Mm. Kasi meron kaming class, ang pangalan ng class, Art Appreciation.
Ah, meron nga, meron din kaming ganyang ano.
Meron kayo sa USD?
Oo, oh, pumunta kami ng mga museum.
Anong pangalan ng class niyo?
Art Appreciation.
Ah, okay.
Oh, punta kami museum noon sa
so,
May Ross Boulevard.
So, kasama siya sa, ano, oh, sa school, dun sa curriculum, di ba? Yung Art Appreciation.
Oh,
well, actually, right now, meron na kaming programs with different universities, lalo in relation to K-12. So, they're adopting the arts and culture na dun sa subject matter.
Na. Lapit ka sa mic, Mark, para marinig ka namin. Oh. Oo. Pero ang tanong ko, ah, kasi pag CCP, pag sinabi mong ano, ganyan, alta, high-end, kailangan may pinag-aralan ka.
Feeling ko naman, arts, it's about emotions, yung feelings mo toward that art, parang that production or that artwork, parang ganun. So, kung ano yung parang understanding mo. Minsan kasi, tinatry ng mga tao na parang to really understand, pero minsan kasi kailangan mo lang ng emotions to appreciate the art.
So parang irrelevant kung may pinag-aralan ka or wala.
Pwede, kahit sino pwedeng manood.
Oo.
Yeah. Mayaman, mahirap, ganun.
Tsaka yung arts naman, parang it's everyday thing for us. The clothes you wear, the
movies,
music, the movies you watch, ganyan, yung mga music na pinapakinggan mo, ganyan.
Tsaka pag sinabing arts is not only about performances. Pwedeng nagdo-drawing ka, it's allied an art.
Nagsusulat ka. Ito, art din to.
Ito, art
oo,
din.
Tama.
Kasi ano naman, meron kayong pasinaya, yun, pangmasa talaga yun eh, di ba? Iba't ibang eskwelahan, public, private, imbitado, tapos may mga iba't ibang performance, tsaka yung mga lectures, di ba? Oo. So, ano yung mga place na pwedeng panoorin dyan na talagang makakarelate ang mga estudyante?
Ang upcoming show namin, Tanghalang Pilipino, Pinkian. It's a theater play about Emilio Jacinto.
Ah, akala ko kung anong Pinkian
na Pinkian.
Ano. Bakit yun title?
Pinkian kasi yung revolution name ni Emilio Jacinto.
Ah, okay. Hindi ko alam yun.
Yun yung code name niya, parang gano'n.
Yung pseudonym niya, gano'n. Ah, okay.
Pinkian, gano'n.
Pinkian.
Ah. So kapag nagtrabaho ko sa CCP, although nasa PR ka, so dapat alam mo yan. Dapat ba alam mo yung mga bagay na yan? Like kapag nag-apply ka?
At least may idea ka kung ano yung CCP, kung ano yung ginagawa ng CCP.
Kasi yung mga ano namin, especially pag mga ushers, first tinatanong namin sa mga applicants is, how do you know about the CCP? And more likely, some of them are not aware.
Ah, okay.
Ano yung mga sinasabi nila? Yung mga hindi sila aware? Ano yung mga akala nila? Ano rin yung CCP?
Yun nga, gaya po din ng nabanggit nyo, parang pang-elite. So, hindi sila aware na merong building na ganun. Number two, hindi pa sila nakakapasok kasi parang passing by lang kapag dumadaan sila ng Ross Boulevard. Tapos meron silang tour sa BSP for the... Usually,
talaga? Pati BSP may tour.
Yeah, yung dun sa money.
Yung mga titingnan yung mga pera na naka-print, gano'n, di ba?
Oo, nag-tour na ako dun eh, kasi kasama nga sa curriculum yun. Di ba? Ikaw, hindi ka nag-tour?
Sa BSP?
Oo.
Wala, hindi kasama sa ano namin yun eh. Pinunta namin museum nung college. Gano'n.
Ah.
Ay, alam mo naman, lahat tayo nun na ang field trip natin sa Manila Zoo eh.
Star City?
Hindi, this is Star City, Manila Zoo.
Star City.
Ay, yung iba nanonood ng ano? Yung iba nanonood ng Itbulaga.
Oo nga.
Ng live, di ba?
Ha, talaga?
Field trip nila.
Hindi, never pa ako nagkaroon ng field trip sa Itbulaga.
Ah, gusto ba mong manood?
Ayun. Meron akong field trip. Meron kami field trip sa Mega Mall before for ano, for personality development.
Ah, teka. May nabanggit kanina sa akin si Mark nung ano, off-cam, no? Pagka nag-apply ka sa CCP, merong automatic na personality development training.
Yeah.
Wow, doon sa ushers, di ba?
Yes,
yung minention mo.
Yes po.
Bakit ano ba dapat ang kaugalian, ang ginagawa pagka ikaw ay usher ng CCP? Ano bang trabaho o ginagawa?
Kasi yung pagiging usher po kasi, hindi lang siya basta i-guide mo lang yung audience eh. Hindi mo lang maituro yung direction, etc., etc. Hindi lang doon natatapos. That's why, parang if you will look at it with our job hiring tagline, the only professional ushering in the land.
Wow.
Parang we set the standard of what is really ushering service is all about. Kasi if you will go to Sinihan, parang iniisip mo pa paano sila mag-guide ng audience, etc. Pero kami, talagang dadaan ka sa butas
training
ng
talaga.
Sa comprehensive training. Kasi before you entered or you hired, may mga stages before you hire.
Ba?
Yes. Para ka nasa starstruck.
Mm.
Parang gano'n.
Pero may opening kayo ngayon sa mga usher.
Ongoing.
Yan ba yung poster? Ito, tingnan natin kung makapasa si Stanley.
Okay. Ba't ganyan ang uniform ko? Ba't ako, ayoko magtrabaho sa catering?
Ay, hindi po yung pang-catering.
Sobrang naman yung... Okay naman, may CCP logo.
Kasi usually ito pong mga uniform namin, especially this one, parang ito po yung parang medyo flexible, medyo nakakakilos yung aming mga...
Asher yung lalaking yan, tsaka yung babaeng yan. Yes. Asher talaga sila. Ba't may mga itsura?
Uy, alam mo...
Ba't may mga itsura?
Kailangan may pleasing personality. Yeah.
Alam mo ba, nagtrabaho ako dun sa... Hindi ako nagtrabaho directly sa CCP, pero yung tita ko dati, may yung restaurant doon sa CCP. Nung wala pang Harbor Square, meron siyang restaurant doon. So, lahat ng mga events sa CCP, yung tita ko nag-cater. So, ako yung banquet sales coordinator niya. Napansin ko nga yung mga usher dati, even before, 2002 pa to ha, even before, may mga itsura nga sila. So, kasama ba yun?
Ikaw ba nag-hire sa kanya, doon sa lalaki?
Mukhang hindi.
Hindi.
Pero pag nag-apply yan, Pag nag-apply yan.
Tanggap na yan.
Tanggap
na. Hindi, kidding aside, no? But because of the duties and responsibilities of being an usher, hindi talaga basta siya usher lang.
Oo.
It's really a big factor na mataas ka. Kasi you do on-stage assignment. You do assisting with the national artists.
Nangyari na ba yung may umabsent na aktor, biglang ang umextra yung usher dahil may itsura naman?
Nangyayari ba yun? May understudy naman sila.
Usually may understudy.
Malay mo nga talaga, bumabagyo, wala maka...
Hallmark movie.
Yung mga napapanood natin sa pelikula, minsan ganun eh.
Pag may bagyo po, we will cancel the show. Postponed it to other dates.
Hindi ito Hallmark movie.
Malay ko ba kung ano yung Hallmark movie?
Hindi mo na naman alam.
Ano yan?
Hindi ka ba nanonood?
Ang alam ko, Hallmark yung cards na pinamimigay, binibili mo sa national.
Ganun. TV station. Tapos yung mga ganyang scenario, yan yung mga nila. Pinapalabas sila doon. Tingnan natin kung si Stanley makakapasa siya.
Palagay ko, pagka nag-apply talaga yan sa'yo, pag ikaw nag-interview dyan, alagaan mo yan eh. Hindi mo pagre-resignin yan eh.
Pwede din. Pwede din. Kasi malaki yung magagawa niya sa team.
Tingnan na natin kung makakapasa ka kay Sir Mark. Ayan. So, ongoing yung recruitment nito, Stanley. Ongoing.
Yung
so,
pagiging usher. Ba yung mga opening bukod sa pagiging usher?
Of course, aside from being an usher, meron din kami yung tour guiding.
Tour guide saan? Sa CCP?
Sa CCP. We have a virtual tour, building and theater tour. Since before the closure of the building, meron kaming building tour. As in, part siya ng package ng mga tour operators namin before they go to Star City.
Okay.
So, they will explore the performance venue of the CCP. Then, after that, didiretso sila doon. So, building and theater tour, isa sa package namin.
Parang kailangan, kailangan tumalino ka muna bago ka sumakay sa Wild River.
Minememorize.
O, di ba, Wild River yung ano, dun sa Star City, di ba?
Sabagay, no?
O, bago ka mag-anchors away, kailangan may pinag-aralan ka muna.
O, apply ka na, Stanley. O, game. So, part-time lang to. Usher and usherette. So, it's either lalaki or babae. Eh, yung first requirement, hindi mo na-meet eh.
18 to 28 years old.
O, wala na.
Alam mo, pag sinasabi ng mga employer na 18 to 28 years old, kasi ayaw nila kumuha ng mga may sungay na, ganun. Diba?
Bakit may age requirement?
Well, siguro dahil yung needs dun sa trabaho is kailangan medyo young. Kasi tatakbo ka in case of emergency.
So, medyo laborious.
Tsaka ano, may mga... pwede bang picturean nyo kami eh kung hindi ka marunong gumamit ng cellphone camera?
So, ano, so Mark, kung si Stanley mag-a-apply, pwede bang exempted siya dun sa 18 to 28 years old?
Ay, kung definitely, pwede
na.
Oh,
yan. Pwede ako, okay, pwede na, pwede na. Pwede na. Okay, at least 5'2 for female, 5'6 for male.
So, ano bang 5'6 ako eh.
Oh, pasok.
Ito lang.
Oh,
with
bakit?
Pleasing personality. Ay, paano to?
Nako, pleasing personality.
Of course, oh, diba?
Nasa... diba, kita mo naman.
So, paano mo kakausapin yung mga tao kung narin papaupuin mo? Ano sasabihin mo?
Eh, kailangan mag-ano ng training. Mag-attend ako ng training muna.
hindi
ko alam eh, kasi... Mamaya, may mga protocol kayo.
Oh, diba? Okay. Sige, sige.
Pwede.
Pero ano, it's not just ano ha, hindi physical lang pinag-uusapan natin. Personality ha. So, dapat ano ka, engaging, gano'n.
Oo.
So, conversant in Filipino and English, third language or dialect an advantage.
Third language, meron ako.
Yun, ni Hao.
Ate, so, meron kang English, Filipino.
Hokkien.
Sige, yeah. Sample nga nung ano.
Oh. Greetings po. Greetings.
Be.
Ah, okay.
Kumain ka na ba?
Hindi, nagpag-uusapan natin Usher ko eh. Okay, bawal ko kumain sa loob ng theater.
Hindi, kaya ko tinatanong kung kumain na ba sila. Kasi bawal kumain sa loob ng theater.
Very good.
Kumain na ba sila? Oh.
Sige na. So, willing to work late nights, weekends, and holidays.
So, okay lang po ba sa inyo yan?
Kung matindi pa kangailangan ko, bakit hindi? Di ba?
Yeah.
Tapos, nag-hire rin sila ng part-time event nurses.
Ba't yung kailangan ng nurse?
For safety po.
For safety reason.
Tsaka part siya ng protocol.
Hindi ba dahil ano? Dahil atakin sa puso ay, yung may edad na yung nanonood, kailangan ng wheelchair, gano'n.
Not exactly.
Kasi, sige.
Kasi may mga batang audiences din kami. So, more likely tumatakbo sila somewhere else, ganyan. Lalo sa building. So, syempre iba pa rin yung meron tayong immediately first aid. Yung usher namin, related to that, kahit meron kaming performance nurse, we undergo first aid training care of Red Cross. So, licensed, ano sila. So,
pwede mag-CPR.
As much as possible.
Oh, hindi makahinga, ganyan, di ba? Masikipan dibdib. Yeah.
Allergy nga daw. May EpiPen nga, ganun
yung... ano yung mga tatanungin mo pag kami aplikanting interesado?
Kunwari, ano, si Stanley, applicant.
Interview nyo ako, ganyan.
Yeah.
Maganda rin to, itong role play na to, maganda rin to. Just in case meron gusto mag-apply as an usher, at least alam na nila kung ano mga tatanungin. Mm-hmm. So may idea na sila. Diba?
So, tulad ng, anong tatanong
tulad
nyo?
Ng, how can I call you?
How can I call you?
Yeah.
Sir Stan.
Nagpapasir ka ba talaga?
Tayo pwede magpasok mo, boss ka.
Parang natalo pa interviewer.
Eh kasi naman eh, yung age requirement, ako feeling ko eh, dahil may, kaya may age requirement, dahil papatawag ka.
Yun ang ano, nickname lang, ganon. Tapos ano pa?
Siyempre kailangan getting to know muna. Especially how can I call you? Next is of course, your motivation. Why did you apply?
Why?
Kasi mahilig ako sa arts talaga. Tsaka bukod dyan, kailangan ko ng pera.
Okay.
Palalayasin na kasi ako ng landlord namin eh.
Pero are you aware that the job is a part-time job only?
Oo naman. Marunong naman ako magbasa. Kaya nga ako nag-apply eh.
Yeah.
Pero, diba?
Oo. Kasi yung ushering is, kumbaga yung mga ushers, it's a part-time nga and not all the time you'll be here sa CCP kasi on-call basis lang. Mm-hmm. Depende kung merong shows, doon ka lang magre-report. Mm-hmm.
Okay lang po.
Wow.
Nabasa ko naman po lahat ng requirements.
Ah, okay. Okay.
Pero may, pwede ho ba magtanong?
Yes po.
Totoo po bang may mumu sa CCP?
Paano ba sasagutin? Siguro alam naman ng madlang people yon. But of course, because of the arts and culture, hindi mo na mamamalayan yung mga ganyang mga kwento.
Hi guys! We are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca.
My name is Jelly.
This is Delamar.
This is Jude. What's up?
Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast.
And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to.
Eavesdrop, 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 eavesdrop.
Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones.
Like today.
Ooh, why? Who's drunk right now?
You're red as a bug.
Am I? Eavesdrop, please catch it. Four hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop.
Only on the Pod Network.
Hey, ano po? Yung spirit questor po ba kailangan nyo?
Mukhang
parang hindi naman.
Parang hindi naman.
Mababait naman yung...
Mababait naman.
Friendly
sila.
May mga tawag ba kayo? May mga palayaw kayo sa mga mumuron?
Wala.
Junjun.
Junjun? Pinangalaan na mong Junjun?
Alam mo yung sa call center, tawag nila doon sa mga multo sa call center, Junjun eh.
Oh. Parang pag tinanong mo si Mark, okay ba yung Junjun mo dyan? Parang pangit naman. Di ba pwedeng palitan yung pangalan?
So bagay, CCP pala to. So dapat artistic yung pangalan
sa
mga to.
Alta dapat.
O ano? Ano masasuggest mo? Diyan ka magaling eh.
Mga dodong.
Dodong talaga.
Mas malala pa.
Brando, mga ganun.
O, dali lang. Ni-interview ka. Huwag kang basta sa interviewer.
Ay, nga pala sir. Nga pala.
Oh, willing ka ba to stay late at night? Kasi natatapos ang shows namin by 12 midnight.
Sir, ano po bang gagawin natin? Ba't kailangan ko mag-stay late at night? Ano po bang gagawin?
Well, of course, we'll be attending sa theater. Of course, tayo yung mauuna, tayo din yung huling aalis. Ganon.
Tayo yung unang papasok, tsaka tayo yung
aalis. Yes, because syempre, kung ikaw may-ari ng bahay, ipiprepare mo yung bahay bago dumating yung mga guest mo.
Tama.
At once na na-receive natin sila, babantayan natin sila all throughout, na nandun sila sa bahay mo, then isa-send off natin sila after the show. So, kaya huli talaga.
Ready naman po ako, basta maingat lang po.
Okay.
Tsaka wala pong makakaalam.
Ano ba, hindi dapat wala.
So, tanggap ka na. Ayun.
Kailangan pala tahimik eh, no? Siyempre, pag nasa teatro ka, nunod ka ng mga performance, kailangan tahimik lang.
Oo, tahimik dapat. Kasi tayo yung nagpapatupad para, of course, ma-enjoy nila yung buong theatrical experience.
So, bawal,
nila.
Miss Glyza, bawal yung tumawa, umiyak pagka, ano, tahimik lang.
Hindi naman. Hindi man natin ikakakuha.
Kung nafe-feel mo naman yung emotion ng character, yari, nakaka-relate ka, kaya pwede kang umiyak.
Pwede, parang naiyak ako, who?
Who?
So, ay, may
iyak ng mayaman yan eh. Ganun,
may follow-up question ako. Ako yung second recruiter dito eh. So, may follow-up question ako. Ayan. So, Standy, kapag kunwari may gumagamit ng cellphone sa theater, as in gumagamit ng cellphone, tumatawag, kitang-kita yung light, paano mo sasabihin doon sa tao na bawal yun?
Excuse me, can you please turn your phone on silent mode?
Silent mode?
Diba? Silent mode.
And may light nga eh.
Light daw. Light.
Siya, nagte-text-text siya eh. O, anong gagawin mo?
Eh, basta hindi nakaka-istorbo dun sa performers.
O, and
sa mga audience, di ba?
And nakikita ng mga audience sa likod.
Kasi yung light.
Oo, yung light kasi. Super bright.
Parang yung binabasa nila? Binabasa nila yung text.
May mga nagaganon. O, di ba? Tinataas nila. O, paano mo
yan
sasabihin?
Yan eh, kailangan malaman kung nasa rules and regulations ng theater. Po. Kung kailangan kausapin o hindi. Mm. Kasi hindi pa natin alam yung ano eh.
Sabagi wala ka pa diba? Training.
Hindi pa na pa training, di ba?
Lusot siya, very good.
May personality development pa eh. Oh. In English ko na nga eh.
So, ibig sabihin, wala kang kaalam-alam sa mga ano, sa gagawin dito sa pagiging usher.
Meron naman, nanood naman ako ng Noli Metangere dati.
Oh,
nung college ako. Nanood naman ako noon.
Okay.
Tsaka nanood naman ako ng play sa UP.
Mm.
Kasi may pinag-aralan ako, alta ako eh.
Ah, okay. So ito, dapat ito tinatanong mo, Mark. Anong, ano, what do you know about CCP?
Pinagawa po yan ni Imelda Marcos. Oh, di ba? Totoo naman.
Okay.
Oh, tsaka, ayon kay Sir Mark, may mumuraw doon.
Grabe na. Ang dami sasabihin.
Tatanggapin mo ba talaga to, Mark?
Tsaka kailangan tahimik pag may performance.
Ayan.
Ikaw ang unang papasok. Ay, kamera ang unang papasok ni Mark. Kamera ang huling lalabas.
Parang iba yung dating.
Ano?
Ay, yun sabi niya eh.
Hindi mo sabihin. Oo, eh.
Tatanggapin mo talaga
sinusunod
ko
lang naman yung ano. Sinusunod ko lang naman yung sinabi niya.
Willing ka ba? Suotin yung uniform.
Tapos kasi kailangan may training.
Oo.
Yes, yes. Yan, di ba? Oo.
Eh kasi kanina napansin ko, ayaw mo yung uniform. Nakita mo yung poster. Parang
yung
you had violent reactions. So, ang tanong ko, willing ka ba magsuot ng ganyang uniform?
Alam mo, magagawa ko ng paraan yan. Pag pinasuot nyo ako ng mga ganyang pormahan, madadala ko yan.
Madadala?
Madadala ko yan. Magiging mas maporma ako dun sa nasa poster.
Wow. Dapat pala nagdala ako ng sample, no?
Oo, dapat pinag-fit check.
Ano natin? Pare-repair natin yan para bumagay sa akin.
Ba't mo i-repair?
Eh kasi baka maluwag eh.
Ah, baka maluwag.
Baka okay dali naman. Mo maluwag. Eh okay. Medium ako, dadali mo XL. Alam ka naman, di ba?
O yan. So meron mga, ano, may mga usherette openings, event nurse. Meron pa bang ibang roles na available sa CCP ngayon? Or saan pwede pumunta yung mga tao if they want to apply?
May HR email po kami.
O, ano yun?
Or sa website.
Ah, meron sa website. Nandun yung job openings.
Sa ano naman po, sa ushering, meron naman po kaming venue operations at culturalcenter.gov.ph.
Ah, okay.
Pag directly for usher and usherette ang gusto nila.
Actually, fun maging usher or usherette. Kasi manonood ka ng ano eh, ng theater plays, ng libre. Magkano ba tickets ngayon sa CCP?
Depende sa show, tsaka sa venue.
Ano yung pinakamahal?
PPO concert sa Samsung, nasa
3,000.
Oh my God, 3,000.
3,000. Oh, sige. Bago tayo ano mag-promote ng mga websites tsaka ng mga numbers, no, magkano ba ang sweldo ng isang usher sa CCP? Kasi well, katakot-takot na training. Papasok ka na parang, papasok sa butas ng karayom para maka, ano.
Ayun, papasok diba? Kay, ano, kailangan makalagpas ka kay Mark.
Papasok kay Mark.
Iniba ko na nga.
Ayusin mo, ha?
Parang iba po.
Ayusin mo.
Iba po yun.
Iniba ko na nga yung, ano, yung wording ko.
Saran?
Eh. Iniba ko na nga yung wording ko.
Pero before the, ano, no, before the salary, no, what's really good about being an usher and usherette of CCP? It's really open or it's really an entry point for you to start your career. Kasi parang it's not about the salary, it's about the experience that you're getting kapag nasa CCP ka.
Ayun yung sinasabi ng ano, malitang sweldo eh.
Oh, hindi naman.
It's not about
no. I
definitely mga, ano, it's employer entry na, level. Ano, eh. But then there are opportunities like you could watch the plays. 3,000 PPO plays.
Sige,
oh,
nga, oh, magkani sweldo ng isang usher. Sulat mo. Magre-react ako.
Ay hindi. Kasi ano eh, it's very competitive. Very competitive.
Sa isang buwan, sa isang buwan.
Ay, mahirap eh.
Hindi, kunyari, ano, once a week, merong performance.
Per show na lang.
O, yan.
So, kasi, sa ushering kasi, meron siyang level. May trainee 1, trainee 2, junior, and senior.
So, parang sa podcast, tier 1, tier 2, tier 3 na podcast pagka, ano, ganyan.
Kasi pag new entry level ka, that's trainee 1. Tapos, pag medyo nagle-level up yung knowledge mo, umakyat yung level
seniority.
Mo. Trainee 2.
Oo.
Tapos pag medyo managerial or parang leader ka na talaga with your experiences, akyat ka na sa senior. Siyempre, nagle-level up din yung salary.
O sige, yung trial.
Oh.
Trial 1.
Yung trial po,
training. Ayan.
Siguro, ito.
Uy, ang laki pala.
Yan.
Malaki
per
pala.
Show.
Oo.
Per show. Pero,
may libreng pagkain.
Wala.
Wala.
Per show.
Pero this is 4 hours?
Maximum of 4 hours. Uh-oh. So if you will relate that sa actual na 8 hours job, ang layo oh. Nasa kalahati ka pa.
Tsaka ano eh, tsaka yung di ka naman pagbubuhati na mabigat dyan.
Yes.
Eh.
At tsaka ano yan, so aircon ang kayo. Pinakamatrabahong part is doon sa start ng show.
Yeah.
Tapos, upo-upo ka na lang.
Hindi.
Okay.
Kasi kailangan lagi tayong nakatayo. Kasi parang, it's a sign kasi na parang nandun yung alertness mo. Nandun yung open ka.
Kasama sa training
ka.
Talaga eh.
Hindi pwedeng uupo. Di ka nanonood ka na. Na-enjoy mo.
Biglang,
balabas.
Ano, biglang
may
tinawag. Nanonood pa ako. Pwede ba tapusin na natin? Yung,
so, ano lang, yung perks lang yun. Like, lalo kung nagugusta mo yung palabas. But of course, our main purpose of being there is to attend the duty. So, ano na lang, on the side na lang benefits na minsan, hindi ka on duty, but we will invite you to watch the show.
Okay.
This is for you to be related para kapag ikaw na yung duty on that particular long-running show, alam mo na yung papano,
yung takbo ng show.
So, nagagamay mo.
Ayan.
Magandang araw para sa mga mas nakaka-lurky na storya.
Mas masayang kwentuhan.
Mas nakaka-utot sa kaligayahan na chismisan.
Mga kaabang-abang na storya.
Aba, tutok na lagi sa Tambalan Podcast.
Bukod sa habang sinusulat niya yung sweldo, ano yung mga perks ng isang usher sa CCP?
Usher? May mga trainings. Aside from doon sa personality development, parang may mga art appreciation classes din sila. Ganyan na training. Parang, ano pa ba, Sir Mark?
Yeah. So, well, privilege talaga if you will be hired as an usher. Kasi nga, masyadong punong-puno ng mga benefits. Not only benefits for the pertaining to salaries, but the trainings. We have the first aid training, crowd control, emergency evacuation procedures training.
Bakit parang training sa rally yan?
Hindi naman.
Para sa rally yan, ha, di ba? Crowd control, di ba?
Hindi, kasi syempre, nag-aano kami ng rock concert.
Ah, okay. Okay.
Di ba? So,
rock concert.
Iba-iba kasi yung, kanyari pa sinaya, ang dami namin tao. Oh. So, kailangan mong mag-
siyempre, pag may nahilo ba, tapos wala kang nurse, anong gagawin natin? Nga. So, kailangan ng...
Hindi naman ikaw yung nga, yung nahilo nga.
Kumbaga, parang ano, we're ready dun sa any possibilities, di ba? Kasi, yon. So, as you can see dito, ito ay good for 4 hours. Tapos, beyond 4 hours, overtime.
Maganda.
Yun.
Kasi, ito eh, pwedeng gawin ng mga estudyante,
yes.
Di ba? Tapos ng mga gusto magkaroon ng part-time job.
Correct.
Kasi kumikita ka, malaki eh. Malaking sweldo eh.
True.
So, ano yan eh, parang advantage for the students na nasa school ka and at the same time you are attending for being a part-time. Mm-hmm. Kasi, yun nga, tinitrain ka na, inihahanda ka na for your future. Kapag napunta ka sa full-time job.
Tsaka kasi yung mga training na makukuha mo, hindi naman yung sa sweldo. Yung training na makukuha mo sa CCP, hindi mo makukuha sa mga kumpanyang papasukan mo. Hindi naman, hindi ka bibigyan ng personality development. John Robert Powers pa ata
mahal rin yun.
Sa inyo, di ba?
Sino nag-train ng personality development?
Well, of course, we invite different personalities and of course, facilitators who are really expert for that particular job. And we have, of course, a team building activity na talagang ini-invite namin to conduct a team building.
Yung mga trust fall, ganyan.
Yeah, yung mga ganyan.
Pa-applyin ko nga anak ko.
Mauhulog siya, saluhin nyo. Nangyari na ba yung trust fall, walang sumalo?
Wala naman. Kasi trust na eh.
May trust fall ba nakasama?
Well, merong mga ganong kami experiences. And that's really part of the job kasi as a team kayo, you are not a group but as a team. Kasi yun nga, matagal kayong
mag-iiyakan pa yan, magbo-bonfire sa
CCP. Ang dami pa lang yung free trainings to eh. Pag-applyin ko nga yung anak ko.
Di pag-applyin mo na. Ilang taon na ba yung anak mo?
Magta-20 na.
Ayun, pwede.
Pwede. Maarte pa yun. So, hindi, mahilig yun sa theater. Pepeta yun dati.
Ayun. Pero in fairness talaga to CCP, parang ako, nabago ako sa person. Mas maraming naidagdag kasi for sure hindi ako nandito. Kumbaga parang yung nakuha kong benefits for being an usher and usherette talagang extraordinary.
Tsaka talagang pag nakita mo yung pormahan ni Sir Mark, talagang
nakita ko parang nga kanina yung pantalon bitin
Yan yung uso ngayon. Talagang binibihisan
Siyempre po.
Nakita ko kanina nun.
Kasi may mga ushers kami na medyo matagal na sa CCP na naka-graduate na sila, ganyan. Tapos nag-work na sa other offices. Pero nagpapa-duty sila.
Yeah.
Parang nagpapa-ano sila. Parang yun yung daw yung pahinga nila from their work.
Like before, meron kaming mga nasa airline industries. Mm-mm. But still, they choose to be an usher and usher.
Kasi
talagang bawal ang pangit eh. Hindi kayo kumukuha ng pangit eh.
Hindi.
Diba? FA ata yung mga...
Ay, hindi naman.
Airline industry.
meron kami dating nasa bank industries, tourism industries.
Oh, 'di ba? Pag teller ka, iaharap ka sa tao, hindi pwedeng pangit doon, 'di ba? Tourism, 'di ba?
Pero syempre hindi tayo nag-aano, hindi naman tayo discriminate.
As long as you know how to handle yourself confidently.
Oo. So basta malinis.
Malinis.
Yeah. Oo, hindi naman yung ano.
So pag hindi kayo natanggap bilang usher, alam na.
O hindi naman. Hindi siguro naman. Meron.
Kulang sa training. Ganun. Ayan. Kulang sa training.
Kasi kailangan talaga ng confidence kasi not only Filipinos attend the duties or attend the shows. Eh. Meron tayong mga state events. Talagang maano ka yung
matututo ka tsaka ano,
communication.
Parang tataas yung antas mo sa buhay.
Yes.
Tulad ni Sir Mark.
Ay, hal.
Nakakainap.
Tsaka may social life ka, di ba? Kasi ang dami mo nakikilala eh.
Sigla isa, na taga Manila Bulletin dati to eh. Writer. Paborito ni Sir Ronnie to. Na ano, katrabaho.
Sir Ronnie
yung Santiago, di ba?
Yung
cartoonist.
Ano, cartoonist. Oh.
Liza, ikaw, dahil nabago buhay mo sa CCP, nakakailang extra rice ka na ngayon.
Nagda-diet na po.
Correct, diet.
Dahil sa sobrang laki ng kita, di ba? May mga catering naman. Yan, di ba? Pagka-opening ng mga theater. Mga
actually, totoo yun. May mga catering.
Yan, yeah, meron. Marami yung pa-press con.
Siyempre,
nagka-take out pa yan.
Kahit hindi libre ang chibog dun sa ano sa mga play, pag-opening, libreng pagkain dun.
At saka may chance ka magkaroon ng jowa na ano.
Na
artist.
Akala ko
yung artist.
Ay, parang sa sana artist, totoo.
Ay, wala.
Well, sa artist, pwede. Pero kung sa ushers,
mukhang merong ano eh. No,
sa
experience.
Hindi, parang parts or ng ating guidelines is not to have jowa within the
talaga?
Team.
Eh, paano kung sa labas? Like, kunwari,
sa ibang team, doon ka mag-jowa.
Sa ibang office.
Artist doon. Yeah, yung mga performers.
Oh, wala ang problema.
Okay lang.
Okay lang. Kung talagang nag-cross ang landas mo, why not? But we discourage sa team. Kasi it really affects the operations.
Oo nga naman. Paano kayo magta-trust pull niyan? Parang trust pull, iniloko ko niyan. Diba?
Yeah.
Magagano nang kayo.
Ayan.
Pero masaya tong kwentuhan na to tsaka nakakatuwa. Ano, Glyza, Mark. I-promote nyo naman yung opening sa CCP at kung saan website sila pupunta, anong mga numbers ang pwedeng tawagan or sa Facebook.
Kayo na. Kayo mo na yan, Sir
okay,
Mark.
So sa ating po mga tagapakinig at manonood, please apply po kayo as ushering sa CCP as part of the ushering service in the land. The pioneer ushering service in the land. So as long as you meet the requirements, minimum requirements, 18 to 28 years old, at least 5'2 for female, 5'6 for male, of course with pleasing personality, but if you have the confidence and you know how to handle yourself.
Not necessarily.
Marunong mag-makeup.
Yes. Pasok na yun.
Matututunan mo yung pag-makeup. Kasi 'di ba nasa training
yes,
'yan
yes,
eh.
Yes, of course. Talagang matututo ka talaga. Conversant in Filipino and English kasi of course we're nakikipag-usap tayo sa iba't
ibang training ba 'yan? Yeah, yeah. Oh, speech power naman 'yan tungkol sa John Roberts powers, 'di ba?
Okay, pero advantage kung meron kang another dialects like
Chinese,
language, Cebuano, Chinese, ganyan,
yes,
diba?
Yes,
Bicolano,
yes. Correct, correct. And willing to work late nights and weekends and holidays. So most of the time, kapag wala kang weekends, dahil nandun ka sa duty. So dapat alam mo na yon.
Pagka Asher ba, libre entrance sa Star City?
Hindi po.
Hindi.
Ibang company.
Ibang company yun.
Ay, di ba? Tinutour, di ba? Tapos dadating sa Star City.
Tour operator yun, sir. But not the ushers. Ayun. So pwede po sila mag-send ng kanilang resume sa venueoperations@culturecenter.gov.ph or you may call the 832-1125 local 1412 and look for Sam Pescadero and Reggie Binoza or siyempre ako.
Mark Medina.
Hindi po kayo magsisisi. I tell you, hindi kayo magsisisi kapag naging part kayo ng CCP ushering team.
Yeah.
You will
nice.
Be proud.
Yun,
si Sandy, kailan magsistart?
Right away, after this.
Pwede na ba ako mag-start dyan?
Pwede sir, sasabay na namin kayo.
Mag-fitting na ako ng uniform ko.
Meron kaming show ngayon sa Samsung Performing Arts Theater, Ramahari. So it's a
okay yan yung kay Karel.
Okay.
Yes.
Uy, mahal yung
kay
tickets
Alice
doon.
Reyes.
Alice Reyes National Dance Arts. Company.
Na-confuse nga ako, may dance ba doon? Kaya ano?
It's a combination
kaya
of
Alice Reyes.
Ballet and music.
Okay.
Wala bang sayaw si Alice Dixon?
Ah.
Alice Reyes, hindi ko kilala.
Si National Artist for Dance.
Oo, siya yung founder ng Bali, Bali Philippines. Alam mo,
si Alice Dixon,
alam mo, dapat pumunta ka
sa yung ano, si Faye dun sa OK Kaperi ko.
Yes. Yes pa, yes.
Dapat talaga si Stanley may ano, art appreciation.
Oh, mukhang kailangan siya yung daling natin sa Arts Education Department, no?
Then, marami akong kilalang mga national artist.
Oh, sino?
Sino?
Larry Alcala.
Puro mga cartoonist eh. Yun ang
ay,
ano
cartoonist.
Mo eh.
Cartoonist.
Oh. Kasi ano siya, nag-Manila
National Artist.
Nag-Manila Bulletin cartoonist
eh. Hindi mo alam, national artist si Larry Alcala.
Search ko.
Search mo, i-search mo.
Mo actually, parang ako rin eh.
National artist si Larry Alcala.
Parang nga, parang...
Oh, ay, maging sigurado tayo.
Correct.
Google tayo.
Ay, nako. Ayaw nyo maniwala. I-Google nyo ngayon dahil 35 minutes na tayo ngayon sa podcast.
Parang hindi. Oh,
mga immortal, ha?
Oh, tama. Oh, 2018. Posthumous.
Oh,
yeah. National artist for... Wait lang.
Visual arts.
Artist, eh. Oh.
Ayaw ko mag-oo agad, eh, kasi... To make it sure.
Yeah, kaya mga immortal, pwedeng side hustle yung pagiging usher sa CCP. Kung interesado kayo, go to their website, sa kanilang Facebook, tsaka i-contact nyo si Sir Mark Medina. Maraming salamat, sir.
Thank you so much.
At Ma'am Glad, ano, Ma'am Glyza. Oh, kita mo.
Gladys.
Si Glyza.
Kanina Ryza.
Hindi, Glyza May Dison. Hindi, si Glyza.
At least hindi Glyza Heradura.
Sino yung Glyza Heradura?
Hindi ko nga alam. Nakitawa
lang. Ay, grabe kayo.
Sino yun?
Sino ba yun?
Yung child actress noong 80s.
Grabe. Grabe, ilang taong ka na, Glyza.
Oh. Eh, hindi ko na kwento lang ng nanay ko na doon ako pinangalan.
Ah, okay.
Okay, okay. O mga immortal, alam nyo na gagawin na follow us on our socials. Si Czar, ang CCP, ako, at join the Discord group. At may Facebook group din tayo. Tsaka rate the podcast. Leave a comment. Sagutin nyo yung poll question natin. Okay? Kita-kits tayo sa susunod na episode for Mark Medina, Glyza Lee, Czar de los Reyes. I'm your host, Stanley Chi, and this is The Underpaid Podcast.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsinis.
Kyler Tsinis. I'm Kyler Tsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.